Tie, ye tipirebu, nyamina sem yen kwa. Tie, e pepu wawu, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Tuvision International ne Transway Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diswe yide ibrewe. Tie yen samri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose wutie.
Ipa chomu mai mompa ye. Ewuradi nyankopon wo na odidi enim kakra kakra saa de nam numeri adisuye ya yesuye mu. Yesrese nke ewuradi be maye wemu akwanchre. Obebie yani ni atimi ahunu bebi apesa odie dru. Chekyre yen adisuye hodo e wose nya firi saa Israelfo yi akwantue mu. Kan ye ho ewo Yesu din mu. Amen. Dofu yani ajibebre sa wo kan ye ho ewo Bible mu nante ejumedi eso. Ene de ewuradi edi awedru ani numeri eti adionu no. Na Ewurade nam so ebeka nneema bebree akyere yen. Sɛ wohwɛ etie duonu ya ɛde Miriam wu no ɛne hyɛ ase. Na nawie hɔ nso no ɛde Aaron ewu no soso awie. Enti awu pii wɔ ha. Emu na Mose bɔne ɛne Edom bɔne no nso wɔ. Nanso wohwɛ etie duonu ya ehia paa fisɛ kyerɛ Israel mma na nante nante na wie yɛ. Ɛne wɔ mo nante no nso akyɛ se. Sɔhwɛ a efiri eti du nan no akosi aduonu no ɛne ɛfa no nko ara na ɛkyerɛ mfe aduane anante anante wɔ srɛ no so no na wohwɛ a ɛnɔɔso yɛwɔ nsɛm kakraa bi asisiyɛ ɛwɔ saa mfe aduane yi mu Israel ɛfiri Nyankopɔn pɛ mu na kakraa bi na na waka yɛbɛtumi aka fa Israel ho sɛ ɛnnipa a Nyankopɔn yi wɔn nanso na wɔn nka hu agye sɛ berɛ a na wo Nyankopɔn pɛ mu no nko ara emre na kene nyina na akwakɔ yɛ bɔne ne abosomsom ne aso ɔden ko a ne anwunwi ne akasakasa na hwɛ asa ne nso tie wo yɛn ɛsɛ Nyankopɔn krɔfoɔ no ɛsɛ Nyankwagye no ɛnsɛm ahodoɔ ahoɔ yɛ ne anwunwi ne akasakasa ne anyɛ ne nko ate sɛ Israelfoɔ mɛpɛpɛ ne yɛde ne de ɛno kora sɛ sɛ ɛfiri Nyankopɔn pɛ mu a yɛn kan hu kora sɛ me no mie no sɛ anyɛ adwuma wɔ agyidifoɔ nipadua no ho ne yɛamfa akyɛde a Onyankopɔn nam nkronkron tumi so de ama yɛ no ɛni dwuma a yɛnka hu koraa agye sɛ yɛnam Onyankopɔn pɛ mu na yɛyɛ Nyankopɔn pɛ na nkronkron tumi ne n'akyɛdeɛ na Onyankopɔn de ama yɛ no yɛdedi dwuma ɛma Nyankopɔn nipadua no nyini ɛno ansa na ne yɛyɛ Nyankopɔn pɛ na yɛmenya nhyira ɛfrɛ Awurade hɔ afei yɛnhwɛ asɛmpo edi kan wɔ Kades bio mfeɛ aduasa nso akyi Kades ɛhɔ bio numeri ɛti adie no nkyɛmu edi kan na Israelfo asafo mu no nyinaa baa sensrɛ so bosumi edi kan no mu na ɔman no tenaa Kades na Miriam ewu wɔ hɔ na osie no hɔ a sɛ ɔbɛka yɛ Kades no kɔdi nkugu no kasakasa ne adeɛ baa yɛ akɔma ɔman no kɔ ahokyere mu no ɛhɔ ara na mfe aduasa nso akyi Miriam abɛduru na wabɛwu hɔ yi ɛhɛ yi yɛwɔ Miriam ewuo no ho asɛm nkyekyɛmu baako pɛ wọn tu ayi enyum bi anya de yetintim yachro bibi ato ho no mfa ayiye hodo a wo yeye ene ejonkura wo to ye ene abobodi a odiye ene abenidi a odiye ene brabobia eno ane Miriam wi no sie no asa eno ano no wo san ba Kades no aba ha e ko be mfie aduasa ngotwenie ene no wasan ba biem sa bre no mfie aduasa ngotwe nante anante yi ankoye nhyira kese kura mfie a mankrofo yi de nanso emu wa adusua kese maye pa ebise ene no ye mu pinu na ntisa kwantufo na mu wiase nanso ye yakwantufo ye chinchini wo wiase fam ha wo ye nante a ye ba ha no ye nante a ye di ewasasi so no ye ntena sese akwantufo nkrofo bi a ye fa asasi mu akọ ya na nwa se nanso de etwa ye ho ahia nyina akyere ye sase ye akwantufo ye besra asasi keke ye be firi mu akọ ene nkohwe ne ye de bibia taadan ho e de anya nkohwe a abrantie bi a wadi mfie aduana pe wawu akwada a wadi mfie be sɛ aduasa wɔkɔ akwada a wadi mfie be sɛ aduonu num wɔkɔ yen kai nensu wenim nyine kai yense asase so ayewe ye ni cheribi ye mechi wa asase so ye mechi se bo ye bekọ edabi beba ye nyina ye bekọ nensu nse de esi bo ye bra ene se de nkrofo esisi se japade efua so na ye esisi adan ne ye ho fa no ubeka se ye ba be di asase so mfiapem ba bi ye bekwa kodi ho no mo mfiapem no kura no ye nye ho hihie bia o nensu no ye moye bra sa yenye ye husa kwantufu a ye chinchin wo wiase ha ye nhwe asempo edi ho enwinwe etosonso numeri etie dio no chiche mumienu ekopu miensa na ensio ni ho masafo no na ohie tie a mose ni yero no manne no mose hamin eno kan se eka ye nko a enka enuanom ewu awurade anim no ye wu bi enye sa pa na na wochire ye mu bie ni ho a opo wu ye ka no kra ye mu bie ni ho no peso wu onipa empewu nanzo kasakasai esun biem ene wonu nwinwin ye wonu sa nwinwin de ne bata wo pa we ni anyinwin a netosonso a oye fa ensu ya na onya bi enom no ho enyeche mu nan num na ade nti na mode awurade maya basre iso sie mewu wo ha ye ni emwa na ade nti na mu yiye mizrim se mudi ye ba de enyi de wontimi nwi ahwe broadman bobe ni atwani eho na mode abe kadesha no di kan be di nchoi ene wasan abe bi wi a wa sha ase a wonu munwenwe e kasakasai no onye nuru asase a ewo ne nufusuo ewo so no so emfa me ho ne baabi a wo ne ana ase de wote se wo ye nyankopon ba wo hia se ohunu se wonte hada wate ye nyina ye akontufo keka ye twem o sasase mu ye ntena bia ha enchere kra enti ani se ye pese ebre pii ne kasakasani enwenwe pii enji chemunsia na Mose ni Aaron firi asafo nani mba ye hye ntumadana no na odi wanim ebutubutu fom na Awurade anim onyam yie ne ho kyerɛ no unim se Awurade anim onyam yie ne ho ananim se asɛm aba bio metwe adwene si ne kwasɛm so se ebre bia sankrofo ebenwunwia na obekasakasa no na Awurade anim onyam ayi ne ho adi na Nyankopon ene nyi wa kasakasa no ho kra e wo se ne no mu ohunu se se ya hotefo na se Yesu esuhunu ne kasakasakasa hunu ye nso Awurade ani ye nso Nyankopon ani kra ano de e ye no kwasem emfa ho ne se de wote ana ba bia wo ana de wo ye se nwinwin ni akasakasa abeye wo fa bia ye a unwinwin bu Nyankopon eso se Awurade are na wo ye mi se ye Awurade na de mepi ha Awurade na wo ye Awurade no ma nyese na ye se ye na se wo ye sa tie Nyankopon de bia no Nyankopon ani nyi se suban no afi ye nhwe asempo edi ho ensio firi obotan no mu Mose asoden numeri etie dio no nchiche mu nson ekopem wotwe ene Awurade kasa kire Mose se fa opuma no na abu asafo na no woni onua Aaron na monkasa nchire obotan no won anim na emani nsio na yi obotan no mu nsio ema won ema asafo no ene wo mu anom tienio wose kasa kire obotan no won anim fapumano no sapumano na ye Aaron de no bu asafo na no na kasa kire obotan no ade ti na na wo so kasa kire obotan ne keke sabre no ifi se emfie pii bi e etwe mu no se de wachre no Exodus ti du nsun ho no wo bo obotan na ema ensue firi mu bai enti obotan no nsusu no na Nyankopon a chiche se wo so bo obotan no prekope ba akope nanso Aaron entie enchiche ye Nyankopon ne ko ho no mu no ye o ya so den enti Nyankopon ka kire ne se kasa kire obotan no efiso no wodi kan abo obotan no ba akonada kasa kire obotan no ankoye ne sai hwe de oyeye numeri etie dio no chiche mu nkron ekosidu na Mose fa apoma no efre Awurade anim se de o chee no no na Mose ni Aaron boaboa oman asafo no ano obotan no anim e no ka kire won se muntie mo asodenfo ebenye nsu efre obotan mu amamo asemisa mebisa ne se eye Israel manko ano onwunwiye won hunu se se Mose nsu nwinwin bi won ma nwinwin amu ma nwinwin bi abesa Mose nsu midi ya kese ma Mose pa oni won ne wo ho emfie dua na nyina mu wo sere nso na ne kwasem ni na oya bre won kakra afi de na afono no ah nkrofo yi na ne wura ye afri no ho ha enti okọ ho no ti asem okan ye ye be nya nsu afri obotan mu amamo ene ode poma no bo obo no mu enye Mose na na okosensu efiri obotan ni mu ama won kraa Nyankopon ene obi a na obema wonsu no. Wohia se wusua de suakase ya wohase. Sa obotan no na ye Kristo nseso. Na Mose bufui na oyio bibia eni so ye. Ebufo emye yade a esese ye. Minu aba nya abotre wate. Na wo nya abotre obese yade. Minu aba ema emfa bufu nya ade. Na wo yesa obese ne ma bebre. Mose bufu a efu ho hanmu yi ene ma no koyade a eni so ye. Entunim de si ye. Sa ade na oyeyi ni nti no. Wankobo sha asase no so awre ho se. So be dini pe nim edi on mo fi asasi so ne sere so antia nantia mo kuku hwi ase ne ndie ma hodo de wo yeli tia wo ne ade nyina ne bra wo bra wo fna ene epokokwa mo famu ene mo nsamsam ne ade nyina chi wankobo sha asase no so de ntia ebufu nti eji chemu duba ko me kire numeri etia de ni chemu duba ko na Mose man nsa so de na puma no bo botan no mprenu na nsio pi firi mo bae na safunu ni womwa enumoye awre husem. Ensyo ni die baye, na ensu na suwa odenye na die, nyankupu eni ampaso. Wahunu, adisunye womu. Enipa ni nye ensyo numoye, womu hunse nchile ni alright. Na ensu sunu, mwosa asuwa odenye woyeye ni die, nyankupu eni ampaso. Nyankupu pesitie papa hapa, enintu no kano wanase muse, osichie uhi, ensu na forobono. Enipa bichile chile se, nemfom soa oyeye ne se obo obotan no mprenu minua eni se nka obo no ba konkora efise no abo obotan no dada obotan no ye Kristo nse so Kristo hunu amane preko pe ma ye bone ne nye mprenu so obewu preko na onyakopon chirechire wei mu e de achire won e won nse so so na na e wose Mose nam osutie so e bo nse so no ho ban no hwe so ye nyakopon ka chire no memuda ho fan se na ewo so kasa kire obotan no de ene wo so ye ni nyina no na ezu Musa anya siti amenyankopon de ene ho hia ewo sa so din mu ne se na obotan no e kire Kristo na enuanom bempesa medi sie mu se ye njanom nyina hiemununkum na se na wo nyina fa epunum na wo nyina di huhum fem aduane kro na wo nyina nom huhum fem anone kro na onum fre huhum fem botan a ne di wo akire no mu na obotan no ene Kristo de bikan e ukwe korinto fo nguma no abehu na nsio no ba pi Mose aso den no a ma nsio na enya eba nsio no buso ta o nyankopon ye odonfo hwe se de nyankopon si ye odonfo fa enjichemu dumie no me kire numeri etie de onu jichemu dumie no na Awurade ka kire Mose ni Aaron se Samu anyi mienye ni mwanya mekronkron Israel fweni we munti. Mwumfa safuji enu rasa siya medibama mwono so. Mwumshel. Ohu, aso chen eni atimuwe nyankupon adiba hao so. Nyankupon nye nipe mwe ipe mu. Nyankupon enye pashia, unyi nipe mkura. Diene ne nyankupon kane ha. Diene nyankupon kane ha nese. Mose ni Aaron anyi neni. Wa anye no kronkron wo Israel ni wem. E chile se, ofa anese jama, wadu ma ane yense nchile ni ino. E to debi ana, nanse ya na miye mishi shime se, se mi huya sofuwa nene, nyankupo nkro fono na se ujina na, wo yense nchile ni biti se dia, wadu ma ane, yi magic ibia. Na mi honti timi pa, se, nkro fo yin suwa dia. Widi makubisa mose. Nenso, ese chila niya woye, ase diya omwane ye. Ena mi bompa ye, ena mi koye, ena mi yesi ye, ena mi menipani yesi ye, ena yesi ye, ena mi yesi ye. Wadi nyame bebe mkure mpwa, wadi nyame kuponi ya attachment, kituwe mizi, etache honka krebi wa eto honomo. Nwa diwa nwankasa, diya woye ye, eni diwa ye ye, eni se nchila niya kwa hanumo siye, eni diya kwa hanumo siye. Monsro! Se ya kinkanya pa mwufro nwa, ye hunu sewe yenu. Mose drubo sha asase no so oyi ni hwa di won sachira ebepo no so e kire Kristo wo asase no so Kenan eye biankasa wo se enam gidie so etena no e hɔ no mfoni no wetwa kire ye no enye ha bi mfoni ye wo se wiase yi a eye srɛ so nanso e wo se menne wo enya Kenan hyira eno ba se de ye hu no wo Yoshua nguma no mu no wo Kristo wo ni sɔre no mu e wo se ye hu no saa agyi Nyankopɔn die ni eja ya huma no ewa saase mimo. Enu na Mose ni yeronfumu ya awanya nisa. Ye mwenye jichemu edu miensa. Numeri etie diyo ni jichemu edu miensa. Weini meriba asiye ni oham ensu. Ebise Israel fo enye urade hame na oye ne hon kronkron ewo mu ene anye nye nso eye boni kase pa hwe se de se ya mfa no se de na semte ani anye na ani a esika onyankopon fa afiye ntwaso edom epose wobema Israel afa won asase so edom fo nse ah Israel fo atoye mamon fa akura yempine e ma mon fo asase so yen hwe njije mu edunan ekopem dunum ene dunso no na Mose esuma abofo frikades eko edom hene nchense se de wunua Israel esie ni wa wini mo hawa etu ye nyina se ejanum sane ko Mizrim ni etena Mizrim na bebre na Mizrim fo eye yen ene ejanum boni ma yen fo asase so yen fa emfo ni ntrom nanso yen num emuramu nsio ye be nante ohene tempo so akọ ye mani nifa ana bonkum e de be kwa kosi se ye be twemu afiri wasase so akọ adesra o mude ko ye ni Mose ma won oman no hu abakosem kakra na osra won kwan se enuanu me pamocha me pese me twemu wo wasase so na ye bisade a osra no bọkọ na edom ye wonnia e na Mose kai won efa we hu edom ye bone wa mu won twem ye hwe enchiche mudu ngwe no na Edom ka kire ne se emefa me mu na mamfa nkrante me mfredia mehia wo ehi Edom ade a wo ye wonnia ni Israel ma esan ka kire Edom se wo anantwie ene nketoa mo pese wo fa mu bi e wo hye won bo se won fa won bibia na won se won asase no ye nhwe nchiche mu adio ne kopema adio no mienu hwe ene wo se entwem na Edom de dompi ne basa mu aden efredi behia no na Edom kame Israel okwan a odibetwa mna sanase so enti Israel mane fri ne ho na Israel fwasa fu mu ne nyina tu fri kades na oba ho bepo ne so we ma wokoy esa be si wanan mu a enka ehu hia kura so ko ma onkwan emomofa Edom a na enso bedwin se Mose ye mfom so ha na o se enka Mose edi mununkum no achi na eni so ha no so ko biso obi aso ma na mfa ne baabi enko nanka mununkum ne tu na de odi achire baabi obofe nanka nyankopon be di nanim nanka achire no kwan ebra na o sre Edom so o ma no mfa mu no na wo se enka o ma mununkum no be di nanim na e wo kwan no mu nanka onko ni Edom kra onko ye nhyehye bia megidi se na odwane edi nyankopon anim awre ho sem ne se saa na emu pi eyo ya ni ye pray ho pese edi ewurade anim ewo bibi ho ye pese ewurade nkai kra pese ani ade ye nyansa na ani tie bi na ye ni ankase ye kosa ye bi nya brani atwen ko pe mu se murunkum dum no ebetuo ansa ani akọ no ya ni ye pese ani ekodi nyankopon anim afei ye nhwe na wie ye kra Aaron wu. Sese ye dru Aaron wu so. Na enu ne de de mba etie dio ni na wie ye kra. Numeri etie dio no enchimu dio no miensa kopuma dio no nan. Na Urade ka kire Mose eni Aaron obepo ehu. Edom asase hye so se. Wo beboabo Aaron ano akoka ne nkrofo ho. Na onko asase a me de beba Israelfo no so. Efise mo yi aso den ma menu mu asem. Meri basuo ho. Winim, eni pe pi yoho na, wanya nkwajie na ensu mpuno, sabra boi muno, wansu nkwajie aba. Nuwe ni hungu masumu jie nua, eba ubia wanya nkwajie abra boi muno. Winim sedi wanye uradebe nanti wa yonkufem. Denzu midi ebile bie ni hono mua, bebisa wankwajie nuhuasem. Na Aaron tesa, nuwe ni mfiedu ya na ensu ya unu hungu ewa sreno suno. Denzu nuwe ni msedi ya echile se, otena se no di boshe asase no so aba no onim de yekire sa onum nufusio a na edi ewo no so no ye mu pii di ehunya saa ho isan se anye nie edi edem kese pa enjiche mu edionunum ekopoma edionunkron mekire numeri eti edionun chiche mu edionunum ekopoma edionunkron fa Aaron ne ba Eliezer na oni wo mfrun enko obeposo na yi Aaron ta de no fa che ne ba Eliezer na omu abwa Aaron anu nkani nkrofu ohu, na omu oho. Na Mose yuyo sedi eradishe ya nono, ofro obi pono, asafu ni njine enim. Na Mose yi Aaron ta adede de shea niba Eliezer, na Aaron wuho, ewa obi pono so, esane. Na asafu ni njine hunu se, Aaron wu, na Israel fie njine sun Aaron adeduyasa. Adishake siye bi okono mumayeng, na weya wehopa we Israel munso, nanso bibi wo mu ema ye na e wose ye ye da nyankopon ase wo ho pa Israel ma no esu adaduasa medwin se na dodo no a woni pa ku no mu a no akọ Aaron osofo penin ne nchempen enti no onum Aaron na na Aaron so nim won no odi wan fo rebodi e ba wo be bisa Aaron o jidi se nyankopon de beche me na medwin se Aaron so beche chiru won wira ka kire won se e nyankopon ye domfo ne mbrohunu fo nyankopon no wa bo wa fo de no ama won emfie bebre mi kire Aaron na sese ohunu Eliezer osane no di Aaron entaade ahyehye no Aaron wukọ obeka se minim Eliezer ono nso ni mi sese wo ye osofo ofofro a waba na ebe de ni osun na afi wo di abre ho bebre If you say na Aaron, why you also open your mouth, baby? Then so Aaron call. Mini obi abe ko, bibi abe ba, ne bibi abe chem. Wo beko, biji na hadu make a sachele way. E debi beba, mensu me brebeso, wonso brebeso. Ne ni njina ni a husesi pa enya. E ni a husesi a deko shia o nyanko pon banua, o nem Christoso, nyanko pon banua waji yankwano. Amin kanchele onese. Yo waso peni bia oti hoda onu de onguda na de bia odi mayen woni ewrade Yesu Kristo ye ewrade de onye Aaron kwan sosofo demo ye mekisa de kwan sosofo oni nna mfiti ase ene kwan wieye oyo osofo bia oti hoda ye nsofo peni no onwu owu prekompe ema ye wofom ha na sese de oti hoda wo soro ho obe wo ha maye brebia ibetimi de ho atono subre bia onimu ye mu bia sa ankrankre na ye nso ye ho kwansi ibetimi hu no so be hu no no e da ankwa so hu no no e beji ye mbre wo mfisanti nyina mu na ye nsesada e ade a wo se da ho ase ne pa se da bi bedura wo di ye mbe wura da da mu na ye fi da da mu akoda da mu akomfisanti mu ye da urade ase enne nkwaje a wo di amaye Israel e wie esreswa nante anante ne sesesi na obeye krado akobosha asas no so nyankopon san wo bosha asas ya opeso wo de mayen ba ho ne kristo nkoa na obetimi di ya ba ho sesesi ya siuti ase ne mompaye ewurade eda wase wo de wachechiri nyina miemfa nim di aye nya no intua na monse de esema wo ewo Yesu Kristo di mu amen
onya tie yete perebo nyame na sem yen kwa tie
Mijidi so onyankopon ehyira wo ene. Efi juada kosi fiade bia ye di Bible mu nanti adwuma di bremo. Fa radio tu heya samri ya no onyankopon ne wonkasa. Aye television international ne transwer radio fo ene odi Bible mu nanti adwuma di brewo yi. Se wo hian chechiri mu bi woni awotie ye hu a. Obetumi atwara ba television international PO box GP 13993 Accra, Ghana. And now, bet me a friend what telephone number, sir, it is so 0540 72586 39 0540 72586 39 and 0244 72586 39 and 0272 44 23 96 and 0203 297 5 7 8 0203 297 5 7 8 So person or try an email so address no yet ttb@geovision.org ttb@geovision.org Bonyamin Shrau.
Ttb@geovision.org